እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ሜትር ባንድ ብ13765 ኪሎሄርዝ ብ25 ሜትር ባንድ ብ1240 ኪሎሄርዝ ብ31 ሜትር ባንድ ብ9485 ኪሎሄርዝ ከምኡ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ብዛዕባ ናይ ፍሪኮንሲ ለውጢ ፅንሕ ኢልና ክንሕብር ኢና ሕጂ ግን ናብ ዘለና መደባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሓተቲ ህውከት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ሕቶ ይቐርበሉ ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ዕስላን በጣ ቐፂሉ ኣሎ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ካብ ነበርቲ ራማን ክሳድ ዒቃን ኣዛሪብና ኣለና ከምኡ ውን ርእቶታትኩም ክስማዕ እዩ ንሎሚ ረቡዕ 30 ጥቅምቲ 2019 ወይ 19 ጥቅምቲ 2012 ብዜና ክንጅምር ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ንምካያድ ስልጠና ኣፈፀምቲ ምርጫ ሓዊሱ ሲዳማ ኣካል ደቡብ ኮይኑ ዶ ይቐፅል ወይስ ርእሱ ክኢሉ ሓደ ክልል ይኸውን ዝብል ንምውሳን ወፍሪ ቅስቀሳ ዘካይዱ ፓርቲታትን ሲቪክ ማሕበራትን ምዝገባ ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ 6,400 ሰልጠንቲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ዝካየድ ህዝበ ውሳነ ንምፍጻም ዘኽእል ናይ ተግባር ልምምድ ኣብ ምክያድ ይርከቡ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ሶላንያ ሽመልስ ብዛዕባ እቲ ቅድመ ምድላው ከምዚ በለት ቅሬታ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣይበፅሐናን ንሳ ግን ቅድመ ምድላው ክንብል ከለና ብመዳይ ድሕነት ናውቲ ሰነድ እንታይ ዓይነት ቅድመ ምድላው እዩ ዝካየድ ዘሎ ዝብል እዩ መስርሕ ኣዋሃባ ድምፅኸ ከመይ እዩ ዝብል እውን ይሓውስ እዩ ክትብል ገሊጻላ እቲ ህዝበ ውሳነ ንቐጻሊ ሃገራዊ ምርጫ ዝህቦ ተመክሮ እውን ዓብዪ እዩ ኢላላ ብመሰረት ጸብጻብ እስክንድር ፍርያዎ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢዜማ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ዘውረዱ ዝበሎም ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ጸዊዑ ኣሎ ብካልእ ወገን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህውከት ዘለዓዕሉን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይፈጸሙን ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ክልተ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ጸዊዐን ኣለዋ ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ክልል ኣምሓራ እምቦጭ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፀህያይ ካብ ቃላይ ጣና ንምጥፋእ ዝመሃዙ ምሁራት ስርሖም ዘስርሖም ከም ዝሰኣኑ ገሊፆም ብሚልዮናት ብር ዝተዓደጉ ማሽናት ብዘይ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሮም ኣለው ናይቲ ክልል በዓል ስልጣን ልምዓት ሓለዋ ድሩን እንስሳን ብዛዕባ እዚ መልሲ ንምሃብ ፈቓደኛ ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ንጉዳይ ጣና ንምክትታል ዝተጣየሸ ኣካል ኣብ ዝተሓፀረ እዋን ብዝተዋደደ ኣገባብ እንቦጭ ኣብ ካብ ቃላይ ጣና ክነወግዶ ኢና ኢሉሎ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንክዙ ነዳዲ ዘይቲ ሶርያ ናይ ምሕላው ተግባር ቀዳምነት ክንህቦ ጉዳይ እዩ ኢሎም ኣለው ሃገሮም እቲ ነዳዲ ዘይቲ ኣብ ኢድ ዳዕሽ ከይወድቕ ከም እትደሊ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ እውን ገሊፆም ኣለው ስንዲ ሰየ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ደቡብ ሶርያ ቱርኪ ምውፅኦም ንኩርዳውያን ኣቆጢዕዎም እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኩርዳውያን መጥቃዕቲ ኣብ እትፍፅመሉ ወተሃደራቱ ንሶርያ ራሕሪሖም ክወፁ ምግባሩ ሰፊሕ ወቐሳ ኣስዒብሉ እዩ ሕጂ ግን እቶም ፕረዚደንት ነቲ ኣብ ምብራቅ ሶርያ ዘሎ ክዙን ነዳዲ ዘይቲ ንምሕላው ወተሃደራት ከዋፍሩ ይደልዩ ኣለዉ
The oil is so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one. Number two, it helps the Kurds. And number 3 it can help us because we should be able to take some also.
እቲ ነዳዲ ዘይቲ ብብዙሕ ምክንያት ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ። ሓደ ነዳዕሽ ዘሰስን እዩ። ካልኣይ ካብ ኩርዳውያን ተመዚዑ ዝረበረ ብምዃኑ ንኩርዳውያን ሓገዝ እዩ። ሳልሳይ ንሕና እውን ገለ ስለንወስድ ንዓና እውን ይሕግዘና እዩ። ስለዚ ሓሲበዮ ዘለኹ ምስ ኤክሰን ሞቢል ወይ ካልእ ካብ ዓበይቲ ኩባንያታትና ናብኡ ከይዶም ብዝግባእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ውዕል ምግባር እዩ
ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ነቲ ምኽንያት እዩ ዝበልዎ እውን ብዝያደ ኣብሪሆም ኣለዉ
We are now taking some actions. I'm not going to get into the details to strengthen our position at Dar Azar to ensure that we can deny ISIS access to the oil fields because we want to make sure that they don't have
ሕጂ ገለሰ ጉምቲን ወስዳልና አብዝ ዝርዝራይ አቱኒ አብ ዴር አልዞር ዘሎት ህስተናን ምህያል ዳዕሽ ናብ ተነዳዲ ዘይቲ ገጹ ከይቀርብ ንንግታዩ ብፍልፍል ነዳዲ ዘይቲ ተጠቂሞም እዮም ነቲ ዞባ ንኤውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን መታን ከጥቅዑ
ዳዕሽ ቅድሚ ሕለት ዓመታት ነቲ ነዳዲ ዘይቲ ዘሎ ከባቢታት ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ ፍልፍል ኣታዊኡ ገይሩ ተጠቂሙሉ ከም ዝነበረ ክኢላታት ይገልፁ ዳዕሽ ሓያለ ግዛኣታት ሶርያ ተቆፃፂሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እናሸጠን ወተሃደራዊ ስርሒቱ ተጠቂሙሉ እዩ ይብሉ ክኢላታት ኩባንያታት ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ንነዳዲ ዘይቲ ሶርያ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ክገብሩ ይኽእሉ ኦም ንዝብል እውን እዞም ክኢላታት ኣይቕበልዎን ምክንያቱ ሕጋዊ ኮነ ተግባራዊ ብድሆታት ከጋጥሞም እዩ እዚ ንምግባር እውን ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ይብሉ
ዒራቃውያን ዝለዓለ ሸቕሊ ኣልቦነት ስእነት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ብልሽውናን ብምቅዋም ንካልኣይ መዓልቲ ኢሎም መዓንቲ ረቡዕ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ከስምዑ ውዒሎም ገለ ተዓዘብቲ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተካየዱን እንተወሓደ 250 ሰባት ዝተቃትልሎምን ሰልፍታት ኣብታ ብነዳዲ ሃፍታምን 4 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቀፈትን ሃገር ሓቃውን ኣዝዩ ኣድላየን ዝኾነ ቁጠባዊ ለውጢ ክመፅእ ዕድል ክህብ ይኽእል እዩ ኢሎም ይኣምኑ ሃገሮም ውናኒት ግዙፍ ሃፍቲ ነዳዲ እንተኾነት እውን ብዙሓት ዒራቃውያን ኣብ ድኽነት ይነብሩ 7 ሚልዮን ዒራቃውያን ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ከም ዝነብሩ ይንገር ባንኪ ዓለም ድማ ሸቕሊ ኣልቦ መናእሰይ 25 ሚእታዊ ከም ዝበፅሐ ይገልጽ ተዋጋእቲ ሶርያውያን ኩርዲ ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ንምውፃእ ድሕሪ ምስምምዖም ወታደራት ቱርኪን ሩስያን ነቲ ከባቢ ምሕላዎም ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ከም ዝጅምሩ ናይ ቱርኪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ታይብ ኦርዶጋን ገሊፆም ዓርቢ ኣባይታ ብሓባር ምስራሕ ክንጅምር ኢና ኢሎም ኦርዶጋን ሎማዓንቲ ረቡዕ ንመላእ እታ ሃገር ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ናይ ሶርያ ኩርዳውያን ተዋጋእቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ሰሙን ዝተበፅሐ ስምምዕ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተዋጋእቶም ትማል ሰሉስ ካብቲ ከባቢ ስሒቦም ወዲኦም ኣለዉ ክብል ገሊጹ ኣሎ ኦርዶጋን ግን እቲ ምስሓብ ምሉእ ብምሉእ ዘይምዝዛሙ ሓበሬታ ኣለና ኢሎም ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቱርኪ መጥቃዕቲ ክትወስድ መንገዲ ዝሃበ ብሃንደበት ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ክወፁ ምእዛዞም ይዝከር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ሰሜናዊ ሶርያ ምስዝተፈፀመ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ርክብ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ሰበብ ስልጣን ቱርኪ ማዕቐብ ንምንባር ዝፅውዕን ብናይ ቱርኪ ኦቶማን ኣብ ልዕሊ ኣርሜናውያን ዝተፈፀመ ቅትለት ከም ምፅናት ዓሌት ኣፍልጦ ክወሃቦ ንዝወሰድዎ ስጉምትን ቱርኪ ተቃዊማቶ እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ውሳነ ትማል ሰሉስ ድሕሪ ምፅዳቁ ሚኒስተር ወፃኢ ቱርኪ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ፀዊዑ ከም ዘዘራረቦም እቲ ሚኒስተር ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ውሳነ 403 ብ16 ብዝኾነ ድምፂ ኣፀዲቕዎ ሚኒስተር ወፃኢ ቱርኪ ነቲ ስጉምቲ ምስ መንፈስ ምትሕብባር ኔቶ ዘይመጣጠን እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ድማ ተገዳስነት ብዘይብሉ ኣገባብ ንኣሸባሪ ኣፍልጦ ዝሃቡ እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት 6 ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ምስ ኢራን ብምዃን ንሂዝቦላህን ካልኦት ናይ ናዕቢ መርበባትን ዝሕግዙ ማዕቐብ ከም ዘንበራ ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ዕላማታት ናይቲ እገዳ ካብ ባሕሬን ኩዌት ኦማን ኳታር ስዑዲ ዓረብን ካብ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትስን ዝኾኑ ኮርፖሬሽናት ባንክታትን ሰባትን ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ እቲ እገዳ ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ የካይድዎ ዘለዉ ዑደት ይዛዝሙ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ሰምዑ ዘለኹም ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ኢትዮጵያ ማሕበራዊ ፍትሒ ዜጋታት ኢዜማ ዝተባሃለ ፓርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ዘውረዱ ዝበሎም ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎ ብካሊእ ወገን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህውከት ዘለዓዐሉን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ዘይፈፀሙን ኣካላት ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ክልተ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሎሚ ፀዊዖም መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ተወልወሉ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ኢዜማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦሮምያ ዝጠፍአ ህወት ዝቐጠፉ ዲሞክራሳውን ፌደራላውን ስርዓት ንኸይምስረት ዝደልዩ ወገናት እዮም ብምባል ብፍላይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወረደ ጉድኣት ጠንቂ ዝኾነ ተኸቢበ ኣለኹ ብዝብል ንመንግስታዊ ኣካል ከፍልጥ እናተገብኦ ናብ ህዝቢ ካብ ዝበተነ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ በቢደረጅኡ ኣብ ልዕሊ ህወት ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዘውረዱ ሰባት ኩሎም ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ፀዊዑ ኣሎም። መራሕቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ከምዚ ዓይነት ትርምስ ህዝቢ ዋና ዕላምኡ ክስሕት የብሉን ኢሉ
በድምር ካያችሁት ይሄ እኮ አሁን ፊታችን ላይ ስለመጣ ነው እንጂ አሁን የተጀመረ ነገር አይደለም፣ ቆይቷል። በቅርብ ጊዜ እኮ ከአንድ ወር በፊት በቅማንትና አማራ ተብሎ አማራ ክልል ውስጥ ትልቅ ትርምስ እንደነበረ አይተናል። ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን እንዳይመርጥ ለመከላከል የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው።
ብድምር እንተሪኢኹም ሞኮ እዚ ኣብ ቅድሜና ስለ ዝረአናዮ እምበር ሕዚ ዝተጀመረ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ቀረባ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቅማንትን ኣምሓራን ተባሂሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ትርምስ ከም ዝነበረ ርኢና ኢና። ኣብ ኩሉ ቦታታት እዩ ዝፍጠር። ኣብ ሲዳማ፣ ኣብ ደቡብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እዚ ኮነ ተባሂሉ ዴሞክራሲ ባይታ ንኸይረግፅ ህዝቢ ብናፅነት ዝደለዮ ንኸይመርፅ ንምክልኻል ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ።
ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብከምዚኣቶም ዓይነት መሰሓሓቲ ተጋጊው ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉን ብዙሓት ደቁ ዝገበረሉን ህንፀ ዴሞክራሲ ብህልኽ ተላዒሉ ናብ ዘየድሊ ግጭት ንኸይኣቱ ብልዑል መንፈስ ንሓቶን ንልምኖን ኣለና። ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰላምን ሓድነትን ንላዕሊ ዝበልፀና ነገር የለን ኢሉ ብተመሳሳሊ ዜና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀሙ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዖም። ይሰመጉ ሓላፍነቶም ብግቡእ ኣብ ልዕሊ ዘይፈፀሙ ሓለፍቲ መንግስትን ሓይልታት ፀጥታን ሕጋዊ ስጉምቲ ይወሰድ ክብል ከሎ እቲ ኮሚሽን ብወገኑ ናይ ለንቅነ ተግባር ንልዕልና ሕጊ ኣዝዩ ዝተፈታተነ ኢልዎ ኣሎ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ጥራሕ ኣብ ክልል ዓፋር መንነቶም ብዘይፍለጡ ዝበሎም ዕጡቓት ናይ 17 ሰባት ህወት ዘጥፍኡ ከምኡውን ዝሓለፈ ጥቅምቲ 11 ለይቲ ናይ ፖለቲካ ኣክቲቪስት ጃዋር መሓመድ ንዝሕለፎ መልእኽቲ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዙሓት ሰባት ምማቶም ብምዝርዛር ብፍላይ ናይ ቅሬታን ሕቶ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምኽታል ብህውከትን ብህልቀትን ብምፍርራሕ ዝተረኣየ ተግባርን ዘሰዓቦ ጉድኣትን ንልዕልና ሕጊ ንሰላም ሃገርን ስርዓትን ኣብ ኣደባባይ ብምጥሓስ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ዘሰዓበ ብምዃኑ ኣብቲ ጥፍኣት ተሳተፍቲ ዝኾኑ ኩሎም ብሕጊ ምሕታቶም ክረጋገጽ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን። ናብ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወ እስላም በጣ ምክልኻል ተገይሩሎም ነፃ ካብ ዝኾኑ ከባብታት ናብ ካልኦት ሓደሽቲ ከባብታት ይሰጋገር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልል እስላም በጣ ንምክልኻል ተማሃሮን መምህራንን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ትምህርቶም ኣቋሪፆም ክወፍሩ ፀዊዑ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅበሃ
ናብ ክልል ትግራይ ካብ ዝኣቱ ሓደ ሰሙን ዝኾኑ ናይ በረኻ ኣንበጣ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕስለ ናብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ትግራይ ምስፍሕፋሕ ቀፂሉ ኣሎም። ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚኬለ ምሩፅ ክሳብ ሕዚ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ 9 ወረዳታት ከም ዝተረኣየ ተዛሪቦም። እቲ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ሕዚ ዘብፅሖ ጉድኣት እንተሃልዩልና ድማ ንኣይተ ሚኬለ ሓቲትና እዮም። እቲ ኣስለምበጣ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝተረኣየሎም ከባቢታት ብተወሳኺ ኣብ ሓደሽቲ ከባቢታት ይረአ ኣሎ። ሎማዓንቲ ወረዳ ጋንቲ ኣፈሽሙን ተረኣየሎም። እቲ ኣስለምበጣ ካብ ሓደ ከባቢ ተባሪሩ ናብ ካሊእ ቦታ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ዝፈጥሮ ፀገም እንተሃልዩ ንኣይቶ ሚኬለ ሓቲትና እዮም።
ናይ ምብትታን ባህሪ ዘርኢ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ከዓቲ ሕብረተሰብ ወይሉ ምውፁ ሓደ ትሙ ነገር ኮይኑ ግን እተፈላለያ ብሓደ ኣብቲ ኮንካ ናብ ዝተፈለለየ ቦታ ምግናሕ ስለ ዝመስ ዘሎ ምብትካ ኣሎ ሞ ብተሰሲሉ ኣብቲ ዝርእሉ ኩንታት ዘሎ ዝርከብ ኣንበሳ ብባህሪ እዩ ማለት እዩ ብሓደ ኩሉ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ስዘዘካይ ሰዓት ኩሉ ምልታውን ኮታ ተጋነት ክህሉ ወይ ምስናይ ከባቢናውን ናይ ቦታ ተጋንነት ኬሚካል ዝተውሑ እውን ብሓደ ግዜ ንሞት ኣይኮነን ኬሚካል ዝተውሐ ወዲያው ፀፍፂፎም ተባውዘሎ ሕብረተሰብ ይቀትሉ ኣሎ
مزيت تحيزو بيرو تمرت كل التقرأي تمهارو خلاي بركي عبيات تمرتن بمنجست كل التقرأي عبز محارو الكوليجات زم مهارو تمهارون ممهرانن تمرت قواريتهم عب مكل خال اتعسلم بتا قبل معانت جميرو نسال استمع علتات عب خلهم كوابيتات تقرأي نكوافرو كامستو السنفلي تعلم مكتل حلافة بيرو اي تبغتهو لميكيل لما عانت بزهاب ومجلتي تمهارون ممهرانن اتعسلم بتا ناي مكل خال سرحتي دحر مززامو اتزدفا ناي تمرت جزاء نمك حاسد ما كرامن سنبتن كيدي ممهار مستمهار كامز غدس اليوم تزعريبهم
وانت مرتي بتخونا ملكوها مرتي خيب وارد زبال مدقتو ومرداون غير ناس لتن ورنا إذا كان حدا قاد يكاتي مزولو أنا أقول لتقرأي حد الناتي تحتث أنا أقول لتقرأي وفري تحتث لتقول أبيات مرتي زولو تمهار ممهران مجمري عكوابي قرر أخلونا وفرو قاتل الماء أفكالي أقول زبع حدا قال له تغل اللغانون تغل له كبوتنا بوتنا تنقصوا كم تقرأي أم كلهم أي من كل خسر حتى إنهم صرحيو تهدين على تمرتنا طاعين قبرت لنا تهدين قاتم مظلوم لا أسلم بيت حركة يعني كل زرعة إذا طفل سلا زقنا خل نحذر كان ما تقيد مهارس مهارون عريقة عسلا زقنا ناتو تم عليك تم جاب تمارينا تم هنا بيت مرتمة سلا زي قال نتي طريق تمرتي وانا نت صار وسلا زقنا لايك توصلنا مع أنت تمرتم كرات لو يقدد ويس خلت أفيه تمارينا تم يخ مهار لذي أبزي لعلي زي زرعة نكرس لذي لا تمارسنا نبزن قفرو نقرر لو زبدي نهي زي نفت وفرو نتخل اللوان إذا قارت تمرتبين أكادم كادم بيه تمرتم استمار تمرد أغيرم فكح حسو
نريد رمز أميركا ملقيتات بهم قلب
زي دمز أميركايم كورا سمعتي دمز أميركا أب عمد كل تقزينا فريكونسي لو تيز قبر سلزخونة بفلا ينتم ديجيتال فريكونسي تتقوم وسمعتنا نزل سعب نايفنا ولوطي كل سعبو نحبر بإسران كلتن متر بان بعصة سلستشحن شوعات ميتن سسان حموشتن كلي هرز بإسران حموشتن متر بان بعصة تخلتشحن أربعان كلي هرز بسلسان حدن متر بان بتشعاتشح أربعة ميتن سمانان حموشتن كلي هرز كواشنغتن دي سي بقيت تاي محلالف أبناي ساتلايت فنوانا زتقبري لوطي يلن ناب مدب هزبي مس هزبي كنحالف نه اثیوپیان ارتران زرخبو اربعت مسمرات که بزعوز او ندحر اما گو خلطیان هگرات سرع رکب بنفرتی بتلیفونن بزی سرع دما باگرن کال اوتا گباباتن تی رکب کسیلو خمزلوی نگر لومی اب مسمر راما کساد اکا تغرات گرنا رکب هزبی نهزبی آمنتای کنتات کمزلو نزبل نلومی بتر سلطان اثیوپیاوی گویتو ام هایلن بتسب نمحتات ناب راما زعتوت اترابویت فراوینی گویت آمن دویلو از راری بو مالو
گویت آم اب راما سل تنبر تی دوب تخافیتون تراخیمانی رنا بتلفون راما خصاد عیقا کخفت کلو مالتیو شعون مستم عبیت عدی کتر راقب خلهم نذکرو مو امن تای کنو تا تلهم گویت آم
جاهر مسکن تبو علنا جن خمسی زرعی قایت قدیم بو حاقوسن دستان اینا حبيسنا نيرنا خمراخل كلنا حزبي إيركراون تطبق عبو فايلة قبلنا نحنا ون بقحون تسفا جيرنا بزحنا جر جيرنا قبلنا يوم معاكي آخيلو عمسكرن كا تعارق تهزي تطبق دبلغلق زبالي تطبق عبوات جير نيرو جن كيف نحقا عام دجنا تعانكفو
تهزو مسزبي ركبس كمي قتلو اللو بسرقيات عاسي زولو تمواسن تزولو قصرات دو او كتما دو او عداقا دو او مرعان او حزن ترخبو دو
هو نرخبنا نحنا خمسين اي كدم كدمي عمد بنبري نسلي لاي كونن نايلومون نسلي لاي وروب دعان او قوان نتسن او سين كان خسكيدي قورة كادر او مرعان حواسينا او كبرن حواسينا نستاتموني موتون عيم نحنا او نخدمنا نسلي لاي يلن كم تي تخفتي بترجي اتفلنا نخدم نورنا نخدم نبر منجد سيركا وو فاريسكا تركب اللي
ارترا سقر كالو قزي ابز غربا لنو
ابز غربا يلن جن شعوتي ام نسكر مستعانا ناب تركاب سقير نيره
كاب إرتراخ ناب راماز وموس وعقايش بعداقاديو بحزن وي بمرعا بخالق أقاتامي مساخاز راخو عاللودو؟
وي سقع ثلاثة مرعا أهلي سناينا من راخينا هبري بتحوت اللي زغد اللو تاني زي كدكم دار تدرانا خلهم يخديهم وموسيهم
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያ እንድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዕቃ ብገፀር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም ንድሕር ክሰግሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ?
ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰግሩ ተመለሱ ይብልዎም። በዚ ዝኣቱ ኤርትራዊቲ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይብልዎን ይኸይድ እዩ። በዚ ኣቱ እዩ ክመፅእ ከሎ ግን ናብኢኻ ተመለስ ይብልዎም እዮም። መንገዲ ሴሮም እዮም ዝመፁ። በዚ እውን ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝኽልክል ሰብ የለን፣ ዝኽልክል መንግስቲ የለን፣ ዝኽልክል ሰራዊት የለን። ኤርትራ ምስ ተገረአ እቶም ኤርትራ ዘለዉ ሰራዊት ተመለስ ይብልዎ የምለ።
ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረስ ሙሉእ ብምሉእ ተቋሪፁ እዩ ዶ ኢለ ክድምድም ይኽእል?
ኣይተቋረፀን፣ ሙሉእ ብምሉእ ኣይተቋረፀን። ማለት ድኻም ያለዎ ቁሩብ ክንዲ ትኽኢልካ ትኸይድ እሾክ ከይተወጋእካ ብፅርግያ ብ ክንዲ ትኸይድ ብጎኒ ትኸይድ እምበር ምንም ኣይተቋረፀን። ህዝቢ ድልቱ ክራኸብ ስለዝደሊ ኩሉ ሳዕ ዝራኸብ
እሞ ፍረወይኒ ካብቶም ዝሰገሩ ሓንቲ ኢኹም ሞ ዶብ ንምስጋር ካብ ራማ ክሳድ ዕቃዶ ናብ ዓዲ ኋላ ንምስጋር ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይብለኒ ኣሎ ሞ ንስኺ ሰጊር ከለኺ ክንደይ ሰዓት ወዲኡልኪ?
ዋ ኣነ ዳ ዓዲ ቆልዑ ስለዝነበረት ካልእ ብማይ ድማ ጌርካስ ዓዲ ጓሃሮዶ ገለዶ ዝበሃል ዓዲ ካብኡ ክሳባት ንሽ ዓዲ ገለ ዝበሃል ብመኪና ማለት እዩ። እታ መኪና ከማ ንሓደጋ ዘምፅእ ገበታ ፀድፍታት እዩ ትማይ ስለዝተሓሓሮ ዳሓራይ ካብኡን ዳሓር ግን ናብቲ ናይ መረብ ክትረክብ ብዙሕ ማቕነውዙሕ መንገዲ ነይሩ። ሽዑቡ ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ ዝተበገስና ከይርኢናቶም ወተሃደር ገለ ብዙሕ እኳ ወተሃደራት ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን ግን ዳሓር ሰዓት ሓሙሽተ ኣቲና ስነ ገለ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። ካብ ሰዓት ሰለስተ ትሒዝ ካብ እግሪ ሰብ ጀመረሱ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሙሉእ በዓልቲ ውዒልካ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ክንደይ ሰዓታት ኣለዎ።
ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ዝምለሱ ኣለው እንዲኦም ከምቲ ጎይቶም ዝብለኒ ዘሎ ድሕሪት ናይ ክልቲኦም ሃገራት መንግስታት ኣብቲ ከባቢ መፅኦም ነቲ ዶብ ክሳብ ዝኸፍትዎ ድሕሪ ምኽፋት እውን እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ከመይ ምምሕያሻ ኣርእዩ ብነፋሪት እውን ይቶ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራ እሞ ትርክብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ፅልእ የብሉ ገለ የብሉ ደቂ ትግራይ ምስ መፁ ርእይዎ ብኡ እቲ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝነበረ ስለ ዝረኣየ ብግዜኣብሔር ዝፍታሕ እዩ ለካ
ጎይቶም እቲ ንቡር ዝምድናን ሕውነትን ምእንታን ክቕፅል ኣብ ዘለካዮ ከባቢ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ኣባይታ ወሪድካ ማለት እዩ ትርክብኩም ከመይ ምገለፅካዮ?
ኣብ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ፅቡቕ 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 እዩ። እቲ ህዝቢ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ንዕና እታ መንገዲ ዝደክም ዘሎ ብጎኒ ዝኸይድ ናታ ተዘይኮይና ትክፍታና ንስኣቶ ብራማ ፅቡቕ ኣቀባብላ እዩ ዝዕርፍ ፅቡቕ እዩ ንቕበሎ ህዝቢ እውን ፅቡቕ ደስ ይልዎ እዩ ብዛረብን ብፃወትን ርክብና ፅቡቕ እዩ ዘሎ።
ፍሮይኒ ኣብዚ ቀረባ መራሒ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ማለት እየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቐለ ኣብ ፅርግያ ክኸዱ ዝርእሉ መዓልቲ እንተዝመፅእ ከመይ ከም ዝተሓጎሱ ምስ ገለፁ ህዝቢ ብፀሎት ይሓግዝ ኢሎም ነይሮም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ትመፅእ ዶ መስለኪ?
ፀሎት ጥራሕና ንግበር እምበር እግዚኣብሔርሲ መፍትሒት ኣብ ኢዱ እዩ ኣብዛ ቀረባ እያ ሕዚ ንሕና ከ ኣነኳ ከም ናተይ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንሲ ከምዚ ቲቃልሲታት ረሲዕዎን ዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ምዕፃው ካልኣይ ፍቕሪ ከም ዝገብር እዩ ተራእዩ ዘሎ እንደገና ምክንያቱ ከፊትካ ተሓጉሹ ዳሓር ተዓፅዩ ንሳዓፀኦ መሊሱ ተናሳፈይቕሎ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሓፂር ግዜ ይግበረልና ፈጣር እምበር እዛ ምዕፃውሲ ንመፀበቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንመፀበቂ ናይ ኤርትራን እዩ። እዚኦም ክልቲኦም ትግርኛ ተዛረብቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ተሰማምዖም ከምታ ቀድመ ኣሕዋቶም ዘምፅሎም ናፅነት ማለት
እዩ ራጎይቶም ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባት ዶክተር ኣብይ ዝበልዎ ኣብ ዝሃቡ ወሪቶ ብመኪና ብፅርግያ ገይሮም እንተዝመፁና ፅቡቕ ነይሩ ክንቅበሎም እውን ኢና ዝብል መልሲቦም ኣለዉ እሞ ናይ ዶክተር ኣብይ ብፀሎት ሓግዙናን ዶክተር ደብረ ፅዮን ክንቅበሎም ኢና ዝብል መልሲ እንታይ ርእቶ ምሃብካ?
እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ እንድዩ ንሳቶም ን ድሌት እንድኦም ተዛሪቦም ንሕና እውን ድሌትና እዩ እንድሕርዳ ብሓቂ ኮይኑ ብመኪና ብሰንዓፈዲ ብራማ እንድሕርዳ ናብ መሬት ትግራይ ናብ ኣሕዋቶም እንድሕር መፂኦም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳንጨብጨብና ብጓይላ ብዕልልታ ንቕበሎም
ጥቡቕ እሞ የቐኒኤልና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ጎይቶም ሃይለን ፍርወይኒ ጎይቶኦምን ክብረት ያበለን
ኣብ ዘረባና ከምቲ ዝተገልፀ እቲ ብእግሪ ዝግበር ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስግጋር ይተዓፆ እምበር እትቀዲም ዝተኸፍተ ናይ ቴሌፎንን ናይ መንገዲ ኣየርን ርክባት ቀፂሉ ከም ዘሎ ብኻል ወገን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ምብፃሕ ከም ዝገበሩን ኣብ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀርን ሑሙራን መሬት ክልል ትግራይ ከም ዝረገፁን ይፍለጥ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ባዕድሪ ሕሰብ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ናብ ኩናት ናብ ደም ስለ ዝፅውዕኹ ዘለዉ ኢድኪ ዘርጊሕኺ ናብ እግዚኣብሔር ጋሕማ ዝገብሩ ዘለዎ ቀየድሕነኒ ኢልኪ ጠጠው ኢልኪ ባዕሪ ሕሰብ መራሕቲ ሃይማኖት ኩኑ ካልኦት ናይ እስላም ይኹን ናይ ኮተደግ ናይ ክርስትያን ምስ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢልኩም እዚዮበሉ ኣታ ክል
سلام سلام مرات من قبل اسرائيل سامي محلاتكم ودكسي سرايت ارجع بعد التواصل زي الخبارات كلكم او حد على الحيطات اللي خليه بهالي لازم سرايت ارفس زي ما تصل اكل التحول لازم سرايت ارفع زي ما تصل اكل بهي قلت مسكم مسي ارترا اسران شو عتمامت زي 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 السرعه ንስኡኹም ሓደ ኣካልን ሓደ ኣምሳሊ እዚ ኣንፃር ዝብዙ ካብ ትኸቱ ዓመታት ሓሊፍ ኣሎ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ እዚ ሓደ ኣካል ክንቁማ ትፈልጥንኹም እዚ ከተሳደዱ እዚ ከተጋፈዒኹም ስጋ ሕጂ ትነብሩ ዘለኹም ድንያእክል ኣብ ጎኒ ዝኹም ኩኑ ይኣም የለ
ሃሎ ኣነ መኮነን በዓል ካብ ቨርጂንያ የ ማለት እዚ ብዛዕባ እቲ ባንኮነን ዝሃቦ መልእኽቲ እቲ ናይ ሰላም ውዕልሲ ዶክተር ደብረፅዮን ወይ ትግራይ ኢንክሉድ ክገብር ኣለዎ ኢሉ ርእቶ እዩ እሞ ይፈልጥ እዩ ዳንኮነን ቅድሚ ሕጂ ምስ መለስ እቲ ናይ ውዕል ዝተሽሙ ናይ ፌደራል መራሒ እንከሎ እዩ ተፈርሙ እዙ ከዓ ብተሳታፍነት ናይ ኣሜሪካን ናይ ሕብረት ሃገራትን ናይ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ዝተፈረመ እዩ ፌደራል መንግስቲ እዩ ነቲ ታሽሙ ናይ ሰላም ውዕል ፈሪምዎ ንትግራይ ወላ ንኦሮሞ ወላ ንምሓራ ፈልዩ ፈላሊካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ወላ ምስ ትግራይ ይኹንቲ ናይ ዶግናሲ ብፌደራል መንግስቲ ተወዲዩ ዝተፈረመ እሞ ትግራይ ረጊፀሞ ዝኸዱ ወያነ ረጊፀሞ ዝኸዱ ስለዚ ወያነ በዛ ሓፃርታ ናይ ሰላም መለስስ ዳንኮነ ዝፈልጣይ ሕጂ ካልእ ዘዘረባ ከምፅ እንተዘይኮነ ክፈልጥ ኣለ እዚ ኤርትራውን ካ ኩልና ንፈልጦ ኢና ያቅነ ለባት
የቀኒልና ክቡራት ሰማዕቲ እምበኣርከስ በዛ ቃልዓብ ተወልደ መድህን ኣነ ዶ እዚ ኢደየ ትብል ደርፉ ክንፋንወኩም ፅባሕ ሓሙስ ይረኸበና
ዝደኾነ ኢደይ ንምዘይሃብዎ ኣንታ ዝሰብስ እታሰብ ትብልዎ እወንቲ ክንጓዓዝ ብዘዋ ኣበልኪናት ልብና ንገሩ ኣማእዛ ንመይሓባት ዝኽናዮ ብሓደ ኹሞ ዝኽናዮ ብሓባር ተገናዮ ጭራም ኮቆርታ ስመኸርናዮ ናብቀትርከውታ ብሓንሳብ ስይርስዓድርታ ኣትፎ ኣቢልካ ሲድምሰስፊታ ንሰማዒሉ ኳይ ጥዕማታ ቅድሜ ናይ ዓለም ዋጋ ነዎ I don't know.